Euskadi Irratia.
I am your automatic lover. I am your automatic lover. Automatic lover. I am
sartu gaitezen Koldo Almandozek eskaintzen digun oasi berezi horretan. Gure aktualitateren agendatik pixka bat atera eta Koldo, gaur zerrekarri nahi diguzu?
Ba, azteko Didi Jacksonen Automatic Lover kantu ederrau, ez? Didi Jackson, bueno, kantari britainiarra da, Bonnie Tylerrek, Bonnie Tylerren modukoa, baina bueno, Bonnie Tylerrek asko edan eta erretzen zuenaren ahotsa bazuen, Didi Jacksonek Britaniako edo Britaniandiko LSD guztia ba, berak hartu eta bere ahotsa horrek giratuta dagoela dirudi. Eta bueno, txorra da bolti nasko lehenten ezen ez, bankaira zuzenea joko dut.
Autoa garbitzeko makinak kendu egin behar dituztela, ez?
Bai, gure gasolindegi eta alako gunetatik autoa garbitzeko makinak desagertzen ari dira, ez? Eta bueno, horretarako arrazoi ezberdinak ba omen daude, bata izan daiteke, bueno, ba ekologikoa, ez? Nola baita esan, urasko gastatzeuterako, beste bat, ba, kotxe batzuen ABS ba, sistemari edo ba, eragiten diolako, baina benetako arrazoia, ba, beti bezala, ekonomikoa da.
Ez? Gaur egun... Merkeago ateratzen da... Bestelako zerbitzu batzuk eskaintzea, ez?
Bai, bueno, argi eta garbi esan da, merkeagoa da, ba, bi pertsona egotea, nolabiteko ba, ontzi batekin eta trapu batekin kotxea garbitzen, makina hori mantentzea edo ba, bertan sustengatzea baino, ez? Eta bueno, horretara iritsi garela, ez? Neri atentzioa deitu zidan, ze... Nolabait esan, makinak ez dira ba, gure lan astunak egiteko etorri, edo horretarako bintzat etorri omen ziren, baina azkenen gertu dena da hori, ez, ba, aldrebes, guk makinak baino merkeago egiten ditugula lan hoiek, eta beraz gu etorri garela makina hoien lana egitera, ez? Guk esaten dugunean gainera badakigun nor izaten den guk hori, ba normalean, ba hori, ba
gizartean. Ez, hori da.
Eta ez dakit, neri prekarizazioaren oso adibide ona iruditu zait, gainera hau irakurri ostean, gero jabetu nintzen garaje bor, parkinetara, eta parkalekuetara sartze zarenean beti dagoela gune txiki bat, edo, ez, gero eta gehiagotan, eta man bi pertsonek, ba trapu bat egin kotxe garbitzen dizute, eta...
Zerot geroz eta merkatal gune gehiagotan dagoela gainera, eskaintza eta edo zein.
Bai, eta gero ez duena balio da gainera askotan esatea... Ez dakit, nolabait, inteligentzia artifizialak guk egiten, egin nahi ez ditugu lan hauek egitera datorrela, baina gero sortuko dituela nolabait beste lanpostu batzuk, ez? Hori gauza bera esate zen, autoa asmatu zutenean, eta esatu zen, bueno, orain zaldiak beste zerbetetarako erabiliko ditugu. Eta etzan egia izan, ba, erabiltzekotan aragitarako izan zen, ze zaldiak ez zuten beste zer eginik izan, ez? Orduan, bueno, horretatik ere ikasterik badugula. Eta bueno, guzti honetaz hitz egiten duen film bat ekarri
dutela. Filma edo dokumentala?
Dokumentala da, hori da. Dokumental bat da, ba, hain zuzen ere orain egunotan Iruñan ospatzen ari den ikuspuntu jaialdia, ba, bueno, ba, pizkatere ekarri nahi nuelako ona, aukera derra delako, ba, film berritzaile eta ezberdinak, eta bueno, ez fikzioa edo dokumentalak, dokumental gisa definitzen diren pelikulo horiek ikusteko, eta bueno, ba, horretarako hau ekarri dut.
This is the birthplace of the internet.
Zein ederra den, Werner Herzogen ahotsa ingelesez, da, kakutsu aleman
hori alkabeti. Berak zuzendutakoa da,
Bai, berak zuzendutakoa, teknologia berriei buruzko...
Nola du izena?
Bai, Lo and Behold, 2016 urtekoa da, eta bueno, esan bezala hori, ba, teknologiari buruzko, teknologia berriei buruzko dokumental bat da, interneten sorrera, inteligentzia artifiziala, oso dokumental bitxia da, Eta bueno, neri gustatu zitzaidana oso didaktikoa da. Ni bezalako entzat, gauzak erraz ulertzeko modukoa eta oso ondo azalduak eta oso modu entretenigarrian, ez? Bada momentu bat, dokumentalean gainean ni horri irabazi ninduen, non Werner Herzogek beak egiten ditu elgarrizketak eta zintzileari bati galdetzen dio, ez? Egunen batean, robot batek, inteligentzia artifizialak gai izango da pelikula bat egiteko, eta bestak esan, jakina. Eta bueno, ez da egunen batean, gaur egun algoritmoak, Netflixek erabiltzen dituen sistema guzti hauek, ja hortik, bide horretatik doaz, ez? Baina, no, gero zintzilariak gehitzen dio. Ez dakidana da, Herzog jauna, zure pelikulen modukoa edo zure hain pelikula onak, zure moduko pelikula hain onak egiteko kapaz izango te den. Tipoak bere hau txonekin esaten dio. Jakina ez. Bai, bai. Eta hor gedatzen da pixka da Werner Herzogen ikuspuntua, ez? Ba, arlo honetan, eta bueno, neri bintzat hori gustatu zitzaidan. Neri kalderak.
Etzen erori horta, ze nahi balima da xumekeri faltxuetan.
Ez, hori da, eta bueno, eta gainera, ba, ikuspuntu bat, ez? Ikuspuntu zari gera, ikuspuntu bat duen dokumentala da. Han Irazabalek hitz egin du duela gutxi. Neri guzti honek ere kazetaritzari nola hotxe egiten dion, ez? Ez dakit, inteligentzia artifizialak zuzenduriko irrati saioak, esatariak izango ditugu, errobot esatariak iritsiko te dira noizbait. Ez dakit, nik gero eta zalantza gehiago dut.
Jakina
ez ez, aldarrikatu behar da.
Baina gu bezain honak, jakina ez ez.
Hori da, ez, baina, bueno, baina, ba, pentsazazu, lehen kazetariak idazleak zineten edo ginen, eta gaur egun kazetariak eduki kudeatzaile gisa definitzen gaituzte. Eta hor alde handia da.
Koldo, eskerrik asko.
Zuei.